17 časova i 2 minuta, poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Naredne sedmice navršava se 2 godine od izbora aktualnog savjeta ministara BiH, istovremeno i 5 mjeseci primjene julskih zaključaka Narodne skupštine i parlamentarnih stranaka Republike Srpske u vezi sa procesom odlučivanja u zajedničkim organima. Tim povodom naš gost danas je Zoran Tegeltija, predsjedavajući Savjeta ministara BiH. Domaćin u studiju Radovan Mačeta.
Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Republika Srpska je odlučna da vrati nadležnosti koje su joj kroz dugi niz godina nepravno i nepravedno oduzimane i prenesene na nivo BiH. Posljednjim zasjedanjem Narodne skupštine taj proces je dobio i okvirnu agendu, format i dinamiku. Pri tome, julski zaključci parlamenta na zajedničkom nivou primjenjuju se između ostalog i strogim ograničenjima u procesu odlučivanja, naravno s opravdanim izuzecima. U tom periodu odvija se i pojačana diplomatska aktivnost stranog faktora koja ima i dozu pritisaka. U takvim uslovima posljednjih pola godine funkcioniše i savjet ministara na čelu sa predsjedavajućim Zoranom Tegeltijom, kojeg pozdravljam u našem studiju. Dobrodošli na talase radija.
Dobar dan, pozdrav slušalcima Radija Republike Srpske.
Gospodine Tegeltija, za koji dan navršit će se ovo i 2 godine rada savjeta ministara kojim vi rukovodite u toku ovog mandata? Šta biste izdvojili kao poseban rezultat, a šta vas je opet najviše blokiralo ili da kažem usporavalo u radu?
Pa evidentno je da će ovaj mandatni period od 2 godine koji će za nekoliko dana da bude biti obilježen vrlo različitim blokadama. Nešto političkim, nešto medicinskim ili kako god da ih nazovemo. Ali mi smo od samog početka, nakon godinu dana završetka izbora, izabran je savjet ministara. Znači imali smo taj period i godinu dana blokade samog izbora i uslovljavanja od strane političkog Sarajeva, odnosno bošnjačke politike. Vrlo brzo poslije toga došla na scenu jedna odluka Ustavnog suda koja je izazvala reakciju Narodne skupštine Republike Srpske, a ticala se upravo imovine. I tada smo već bili ušli u neku fazu tihog nekog neslaganja, nerazumijevanja. Iza toga je usledio pandemija COVID-19. Sjećate se da prvi slučaj početkom marta evidentiran u Banja Luci, to je bio prvi slučaj u Bosni i Hercegovini. I evo više od skoro dvije godine neprestane borbe sa pandemijom. U međuvremenu je naravno prešle neke mjere su koje se dešavale, prešle sve granice. Tu prije svega mislim za odluku bivšeg visokog predstavnika Valentina Incka koji je nametnuo zakonsko rješenje koje je za nas neprihvatljivo s jedne strane, a još više također jako neprihvatljivo način da neko nameće zakonska rješenja u zemlji koja ima svoje strukture vlasti. I poslije toga iza nje odmah je došla i odluka Ustavnog suda koji je također ponovo sporio jedne vid imovine u ulici Srpskoj i to je izazvalo reakciju Narodne skupštine i od tog perioda od mjeseca jula praktično mi radimo svoj posao, ali u sistemu odlučivanja praktično ne utječemo. Tako da ako želimo da govorimo o ove dvije godine, onda je sasvim sigurno da će taj period obilježiti proces borbe protiv pandemije, koji još, nažalost, traje i potrošenje i vremena i resursa, nažalost, odnijeti određen broj života naših ljudi. S druge strane, imali smo jedan dosta dobar period u procesu pridruživanja Europskoj uniji, mnogo nekih zakonskih rješenja projekata koji su bili blokirani 8, 10, pa neki 12 godina su u tom periodu blokirani i poslije toga ovo što se dešava sa odlukama visokog predstavnika Ustavnog suda i odlukama Narodne skupštine Republike Srpske. Tako da, ako bi govorio o ove dvije godine, onda će se ipak ove dvije godine zaista oteženih uslova rada i oni su apsolutno u sjenci svega ovih blokada koji se dešavali u prethodnom vremenskom periodu. I ako bilo koga pitate iz ovakve percepcije, svi će se sjetiti najviše pandemije i blokade rada.
Evo, u tom periodu upravo su i kulminirale te turbulencije o kojima ste govorili i one su završile, da tako kažem, odnosno kulminirali s apstinencijom srpskih kadrova u procesu odlučivanja. I baš kada je riječ i o savjetu ministara i o drugim organima, zajedničkim organima, institucijama, opozicija vas kritikuje da ste malo radili, a s druge strane da se ne pridržavate skupštinskih zaključaka. Kako vi s tog aspekta vidite tu vašu aktivnost? Juče ste imali sjednicu savjeta ministara na kojoj su donesene neke važne odluke, odnosno izdate saglasnosti.
Pa ono što je za mene nije dobro i ono što bi ja mogao da vidim u političkom životu, ja smatram da političke partije iz Republike Srpske trebaju svoju političku borbu da vode u Republici Srpskoj za svoje programe, za svoje ideje i tako dalje. Vode borbu ko će biti vlast, a ko će biti opozicija. A kada je pitanje u rad u zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine, ja mislim, ja to tako doživljavam da političke partije iz Republike Srpske tamo ne bi smjela da se dijele na vlast i opoziciju, bez obzira što će uvijek neka od političke partija biti u opoziciji u Sarajevu. Mi bi tamo morali da nastupamo jedinstveno. Nažalost, naši najveći kritičari u samom Sarajevu jesu političke partije koje su u opoziciji i u Sarajevu i u Republici Srpskoj. Na taj način žele naravno da skrenu pažnju na sebe, na svoj politički život i rad. Ono što je vrlo zanimljivo da su recimo tri lidera najveća opozicijnih partija, upravo poslanici u Sarajevu i kroz taj rad žele sebe promovisati na način da naravno obezvređuju rad savjeta ministara i što je najgore, oni se fokusiraju upravo na rad ministara iz Republike Srpske. Mi, savjet ministara kojom ja predsjedavam, ministri iz Republike Srpske, od kojih je jedan od ministara čak pripada opozicijnoj političkoj partiji DNS-u, imamo jedinstven stav oko toga, imamo usaglašene stavove i nikada nismo otišli na sjednicu sa različitim stavom i nikada na sjednici savjeta ministara nismo različito glasali. Mi jako dobro razumijemo poruke na Narodnoj skupštini, usaglašavamo sve naše stavove i odluke sa rukovodstvom Republike Srpske, imajući u vidu da ne pravimo ni bilo kakve štete pa ni građanima Bosne i Hercegovine, ni privredi Bosne i Hercegovine. Mi se držimo o one situacije da kroz rad ministarstava i naših ministara rade sve ono što mora biti važno za život građana i privrede u Bosni i Hercegovini, a na savjet ministara donosimo samo one odluke čije bi nedonošenje značajno otežalo život i rad bilo koga u Bosni i Hercegovini. S te strane, ja lično ne razumijem potrebu da to kritikuju opozicijne partije iz Republike Srpske. Nažalost, nemamo zato ni neku ozbiljnu raspravu ni unutar političkih partija iz federacije kad pitanju na naš rad. Ono što mi hoćemo da kažemo i ono što se mi ponašamo, da savjet ministra ne treba biti mjesto političkih sukobljavanja, ne treba biti mjesto tamo gdje ćemo voditi političke ozbiljne borbe. Postoje neke druge institucije, to su parlament, to je predsjedništvo, to su lideri političkih partija, a mi se ipak trebamo baviti onim osnovnim životnim pitanjima građana i privrede. Isto vođenim tom logikom, naravno, mi biramo i jako pažljivo procjenjujemo koje bi nedonošenje, koje odluke bi zaista ugrozilo funkcionisanje. Prema tome, mi smo i juče na sjednici Savjeta ministara donijeli nekoliko odluka koje mislimo da su jako važne i za građane Bosne i Hercegovine. Nije isto interesi samo...
15 je bolnica u Republici Srpskoj, ali je ovamo COVID koji je zajednički.
To se zaista ne može procjenjivati u tim razvojnim projektima koji su veliki broj njih, odnosno najveći broj njih je finansira međunarodni sredstva međunarodnih finansijskih institucija. Vi zaista ne postoji razloga gdje se to investira. Znate, bolnicama se investira u Republici Srpskoj, objekti koje provodi Ministarstvo građevine, koji se bavi također u Republici Srpskoj, a imate neke investicione projekte koji se razvijaju u federaciji poput izgradnje pojedinih dionica koridora 5C. To su sve projekti koji su potrebni za građana Bosne i Hercegovine. Isto tako potrebno je donijeti tarifu, carinsku tarifu za iduću godinu i treba je donijeti odluku o suspenziji određenih stopa carinske tarife za uvoz repromaterijala za potrebe privrednika u Bosni i Hercegovini. I mi u tim trenucima zaista ne biramo da li je to neka stvar koja je u interesu neke kompanije u Republici Srpskoj ili interes kompanije u federaciji. I to su stvari oko kojih postoji potpuno saglasno sa rukovodstvom Srpske da nećemo raditi ništa ono što predstavlja štetu. Ono što se mi borimo za poziciju Republike Srpske, ono što mi radimo da bi vratili neke nadležnosti i spriječili da nam se oduzima imovina, a nismo mi motivisani da napravimo bilo kome štetu.
Ne blokirati život.
Da, naproti. Mi samo želimo da se kroz unutrašnji dijalog uspostavi odnosi u Bosni i Hercegovini koji će odgovarati svima, a nikako bilo kome strani. A nije cilj da se blokira život, da se bilo kome spriječi da radi, da se razvija, da liječi i tome slično. I zbog toga su naše situacije da mi biramo kada ćemo imati sjednicu savjeta ministara i koje ćemo stvari otvoriti. Recimo, prva odluka koju smo mi imali kad je izabran novi savjet ministara jeste bilo obezbijeti dodatna sredstva za izgradnju zajedničkog graničnog prelaza u Bratuncu između Srbije i Bosne i Hercegovine, Ljubovija, Bratunac. Mi smo to obezbijedili sa ta sredstva, granični prelaz je završen. I sada je potrebno ugovorom definisati taj novi granični prelaz. Zaista je bilo besmisleno da bilo ko smatra da iz bilo kojih političkih razloga trebate izgraditi granični prelaz, izgraditi most i onda donijeti odluku da taj granični prelaz ne radi. Tako da mislim da mi svi mi koji radimo u savjetu ministara pažljivo biramo šta radimo da ne bi na bilo koji način ugrozili funkcionisanje ljudi, privrede, institucija i tome slično.
Jedna od tih odluka su i COVID potvrde. Hoće li one biti uvedene i kako je to zamišljeno?
Pa COVID potvrde jesu nešto što je jako potrebno građanima, očigledno. I potreba za njihovim potvrdom, za tim će postati sve izraženija. Ono što smo mi imamo zaista problem jeste što imate situaciju da pogotovo u federaciji građani se vakcinišu na mnogo mjesta. Ti podaci o vakcinisanim ljudima nalaze se u različitim institucijama i potrebno je sve to objediniti na jedno mjesto. Lično smatram da tehnički to nije prevelik problem, ali ponekad postoji nekako i strah ljudi šta radi, kako radi, kakav je to vrsta, to je zdravstveni dokument ili je identifikacioni, kakav, ne znam kako da to kažete. Sa jedne strane čujete da je to zdravstveni dokument, a taj dokument vam provjerava ko? Granična policija. Kada god nešto što radi granična policija u bilo kojoj zemlji, smatrate da je to ipak neka vrsta identifikacioni dokument. Naše stanovište da bi ideja koja se bavi izdajem identifikacijnih dokumenta u Bosni i Hercegovini bila neka baza kroz koju bi se razmjenjivali podaci o tome ko je vakcinisan, gdje je vakcinisan i tako dalje. I tako bi građani naši mogli da dobiju odgovarajući dokument i da on nema problema kad se pojavi na bilo granici bilo koje zemlje. Da li on dobio nekom kantonu u Hercegovini ili je dobio u kantonu Zeničko-Dobojskom ili je tu vakcinu primio u Republici Srpskoj, zaista ne bi trebalo da bude problem. čini mi se da su zdravstveni radnici malo više opterećeni tim problemom davanja vakcina i tom borbom nego što su zainteresovani oko sad ti COVID propusnica. Čini mi se da ono što smo mi juče uradili, jesmo zahtijevamo da se ponovo održi ministarska konferencija, da između ministarstava zdravlja, da usaglase način razmjene podataka, a onda ćemo tehnički to realizovati, mislim, u relativno kratkom vremenskom periodu. To je naša obaveza, zaista moramo reći. Kada svet pogledate na kraju, to ispada obaveza savjeta ministara, ali savjet ministara nema ni jedan podatak, ni jedna agencija, ni jedna institucija, ni ovo zajednička institucija, nema podatak da li neko vakcin sa kojom vakcinom, tako dalje. Znači, svi podaci se nalaze negdje drugo, a kroz neku razmjenu podataka, kroz ideju koja je institucija nivou u Bosni i Hercegovini, građani bi trebalo dobiti svoj dokument. Ja naravno razumijem građane, njih to apsolutno ne interesuje. Znate, ne možete da vas interesuje šta je na kraju krajeva briga građana. Ja sam ispunio svoju obavezu, došao sam, primio sam vakcinu, dali ste mi potvrdu, dajte mi da mogu normalno da putujem. I moj apel na svim institucijama koje ovdje, mnogo ih koji učestvuju u ovom procesu izdavanja COVID propusnice, da urade što je potrebno, da manje budu ponekad međusobno sujetni, a jesu, učestvuju se tim razgovora ko je važniji, ko je bitniji, ko bi trebao nešto da uradi, i da napravimo taj iskorak i da vrlo brzo počnemo građanima izdavati na jednostavan način, a da oni mogu nesmetano putovati. Jer zaista vrlo bi bilo neprihvatljivo da imate neke potvrde, da sjedete u avion i onda doputijete negdje, putijete ne znam koliko sati, avion i onda vam dođete na granicu i kaže, izvinite, nije vam adekvatna propusnica.
Danas ste bili na sjednici Fiskalnog savjeta, da li je tu bilo odluka i kakvih?
Nažalost, sjednica Fiskalnog savjeta nije danas održana, nije bilo kvoruma. Mi nismo donijeli odgovarajuće odluke. Ja se nadam da ćemo prije kraja nove godine održati ponovnu sjednicu. Ja ću sad, kada završimo, već sutra početi konsultacije oko novog datuma. Potrebno je usvojiti novi globalni fiskalni okvir za budući trogodišnji period. Suština globalni fiskalni okvir, fiskalne politike u BiH 2022-2024. godina sadrži mnogo toga u svom dokumentu, ali u suštini možda najvažnija stvar i pitanje jeste kako se raspodjeljuju sredstva između entiteta i zajedničkih institucija sa jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje. I to je naravno, kako bih rekao, tačka jednog, kako bih rekao, sporenja, ali ne mogu reći sporenja, nego nema dogovora. Svake godine se u principu utvrđuje nivo raspodjele tih sredstava između entiteta i zajedničkih institucija i Brčkog distrikta. Imaju pripremljena dva rješenja kod tog načina raspodjele i jedan i drugi prijedlog podrazumijeva da ima nešto veće sredstava sa jedinstvenog računa za zajedničke institucije nego što to bio u prethodnoj godini. Mnogo je argumenta koji govore u prilog tome da bi trebalo da se to desi. Samo procjena da je gotovo 700 milijuna više će biti prikupljeno indirektnih poreza ovoj godini nego što je to bilo planirano u budžetima svih institucija je jedan od argumenta za povećanje učešća zajedničkih institucija. Drugi stav koji ja jasno zastupam Ministarstvo financija i Trezora jeste da su plate u zajedničkim institucijama najniže trenutno od svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini i da evo već drugu godinu za redom, recimo u Republici Srpskoj su korekcije plata na viši, a da je od 2008. su bile dvije korekcije plata na nivou zajedničke institucije i obe korekcije su bile na niže. I smatramo zaista mnogo argumenta koji govori o tome da bi trebalo doći do odgovarajuće preraspodjele tih sredstava. Federacija se jasno izrasla o stavu da je to za nju prihvatljivo i da smatraju da je i ministrica financija koja dolazi iz reda hrvatskog naroda i premijer Novalić koji predstavlja bošnjački tamo narod su stanovišta da trebaju i zaposleni u zajedničkim institucijama od kojih je naravno 31 trećina su i Srbi, trebalo da, da imaju korekciju svojih koeficijenata, odnosno povećanje plata u idućoj godini, što nije moguće napraviti bez promjene raspodjele sa jedinstvenog računa. Na prethodnom sastanku koji smo imali, premijer Višković i ministrica Vidović nisu izjasnili se protiv ovoga, ali su željeli da obave dodatne konsultacije, pa da se poslije toga izjasne. Ja se nadam da će se te konsultacije održati, obaviti, i s obzirom na moj lični stav je, ako hoću jasno da ga kažem, mislim da trebaju biti izvršene korekcije plata zaposlenim u zajedničkim institucijama koji su zaista poslije ove posljednje korekcije koje slijede od nove godine i kod jednih i kod drugih i jednom i drugom entitetu, oni će zaista zaposleni u zajedničkim institucijama biti mnogo, mnogo lošim položaju, ali odluku da li ćemo to usaglasiti zavisi prije svega od odluka iz Republike Srpske, jer nas je 6 u Fiskalnom savjetu, za odluku je potrebno 5 glasova. Ako premijer i ministar naglasuju, nemamo 5 glasa, bez obzira kako bi ja glasao.
Među glavnim, da kaže, problemima i pitanjima kada je riječ o vraćanju nadležnosti je i upravo i uprava za indirektno oporezivanje. Kako vi vidite tu transformaciju? Da li je ona moguća? Da li je provodiva bez nekih većih posljedica po cijeli financijski sistem, poreski prije svega, odnosno fiskal? Može li se vratiti uprava u entitet?
Uprava se ne može vratiti u entitet, ali može entitet napraviti svoju upravu, kao što ima i prije ovoga.
Da, prije.
To je podrazumijevalo da se porezi vrate u Poresku upravu Republike Srpske, kao što su bili prije. Samo tad nismo imali PDV, imali su porez na promet proizvoda. Imali smo također akcize koje su bile u Poreskoj upravi, a da se pitanje carinskih prihoda vrati u poziciju
akciza
Republičke uprave, uprave carine. Znači, modeli su mogući vrlo i realni, bez velikih problema. Naravno, s tim što Republika Srpska može pribjeći tom konceptu da napravi sebi neku vrstu uprave po principu, recimo, uprave za indirektno oporezivanje i da objedini na jednom mjestu sve poreske prihode, znači sad smo u poreskoj upravi takozvani direktni porezi, i da njoj pridodamo indirektne poreze, pa da formiramo i sektor jedne carinske politike i da to bude jedno, naravno, od rješenja. Uprava za indirektno oporezivanje pojavila se kao neki istaknuta tačka zbog toga što je prenos indirektnih poreza napravljen u saglasnost Narodne skupštine. Znači, mi smo dali saglasnost na upravu za indirektno oporezivanje i to su jedne od 3 stvari koje smo dali saglasnost i zato ona taksativno se tamo pobraja. Što se tiče same Republike Srpske, Republika Srpska u tom domenu možda ima ponajmanje problema kad je u pitanju funkcionisanje uprave za indirektno oporezivanje. Govorimo sa stanovišta operativnosti, govorimo tamo gdje se ljudi nalaze, naš pozicija, naši ljudi u upravi za indirektno oporezivanje, i mi suštinski nikada nismo iskazivali velike, pogotovo u onom trenutku kad je postavljen automatski sistem raspodjele krajnje potrošnje, nemamo mi, kako bih rekao, neki suštinski primjedbi na rad uprave za indirektno oporezivanje. Naravno, svaka institucija uvijek može bolje, pa i uprava za indirektno oporezivanje, ali kada vi stavite to neki fokus, onda vam stranci i svi oni počnu da polemišu i pričaju oko svega toga. Prema tome, uprava za indirektno oporezivanje je izuzetno važna. Ona prikuplja ogroman iznos prihoda i za jedne i za druge. Uprava je od početka svog rada, odnosno funkcionisanja i odnosno uspostavljanja prije svega sistema PDV-a, postala jedan model koji je privreda naša prihvatila, ali prilagodila se njemu. Njima su ti metodi poznati, znaju kako da rade, svoje ljude su osposobili za sve to. I naravno, postoji određeni mali rizik i strah tih ljudi da li bi se dešavale te promjene, tome slično. I iz toga proizilazi strašan pritisak pojedinih predstavnika međunarodne zajednice kada je u pitanju upravo za indirektno oporezivanje, i gotovo na svakom sastanku počinjemo priče od uprave za indirektno oporezivanje, iako smo jasno rekli da su koji su to prioriteti prvi Republici Srpskoj, a to su prije svega imovina i pravosuđe. Ako govorimo o tome da li može da se napravi taj sistem, on apsolutno može da se napravi sistem da imamo neki drugačije nego što je sadašnje upravo za indirektno oporezivanje, kada smo pregovarali sa međunarodnom zajednicom oko uspostavljanja sistema PDV-a u Bosni i Hercegovini, tada je SNSD bio opozicijna politička partija, predsjednik Dodik i ja smo sa njima tada razgovarali u razgovoru i sa MMF-om i Svjetskom bankom. Naravno, postoji stenogram i danas zapisnica tih sastanaka. Oni su nudili jedan drugačiji model uspostave uprave nego što smo je na kraju napravili. Ja znam da sa sigurnošću se može napraviti, mogu napraviti uprave koje će se funkcionisati. Tehnički je vrlo komplikovano i zahtjevno to, znači traži neko vrijeme, što znači da ne mora se to završiti ni u mjesec, ni u dva, pa ni u šest mjeseci, kada, ako se donese ta odluka, ali da se može da se završi. I jedna stvar je sasvim sigurna, da u početku uspostavljanje dvije službe i tako dalje se može računati da će doći do nekog gubitka prihoda, jer u tom trenutku naravno postoju špekulacije između firmi, treba plaćati, ne treba plaćati ili tome slično. Prema tome, bilo ko postavlja dilemu da li može se uspostaviti novi poreski sistem koji će funkcionisati bez uprave za indirektno oporezivanje kao jedinstvenog na nivou Bosne i Hercegovine, može. Da li je to prioritet u ovom trenutku, o tome možemo da razgovaramo i da procjenjujemo kako je najbolje da funkcioniše.
A evo, kada je riječ o funkcionisanju, MMF je upravo izrazio, čini mi se, bar ono što je u medijima bilo, najveću vrstu, da kažem, zabrinutosti radi rizika koji misle da bi imao u smislu vraćanja obaveza koje Bosna i Hercegovina ima prema međunarodnim institucijama. Je li to realno?
Mislim, ja sam odmah reagovao na to saopštenje MMF-a, tvrdeći da prije apostrofirajući šefa kancelarije Međunarodnog monetarnog fonda u Sarajevu, da bez potrebe to rade i da bez potrebe se bavi stvarima po principu šta bi bilo kad bi bilo. Govore o posljedicama, a ništa od toga nije više urađeno. Međutim, to je kreacija ambasada u pojedinih zemalja u Sarajevu. To je kreacija pojedinih kompanija i tome slično. Koliko je taj stav Međunarodnog monetarnog fonda važan, jeste i činjenica da sam ja to pismo koje je Međunarodni monetarni fond dostavio meni, a i ostalim članovima Fiskalnog savjeta, stavio na sjednicu Fiskalnog savjeta i pitao članove Fiskalnog savjeta imamo li potrebe da sa njima oko toga razgovaramo. Na glasanju svih šest članova Fiskalnog savjeta je procijenilo da nema potrebe da razgovaramo sa Međunarodnim monetarnim fondom o tome što ne postoji. Ako znate da iz federacije uvijek se podržavaju stavovi međunarodne zajednice ili gotovo redovno, i kada imate da pola predstavnika Fiskalnog savjeta nije željelo uopšte o tome da razgovara, možete razumjeti kako je došla poruka od Međunarodnog monetarnog fonda. Ja mogu da razumijem Međunarodni monetarni fond da u tom trenutku razgovaramo kad se to desi. A kad se donese odluka, bude kako ćemo to završiti. Naravno, razumijet ćemo njihovu podršku, razumijet ćemo njihovu tehničku podršku koju smo imali i kad smo vodili postojeći sistem uprave za indirektno oporezivanje i PDV, ali do tada bespredmetno je tako. Njihov strah ko će servisirati dug je također nepotreban. Znate, Bosna i Hercegovina funkcioniše kao država od posle rata. Prošlo je 10 godina od funkcionisanja Bosne i Hercegovine, Dejtonske Bosne i Hercegovine, da uspostave sistema indirektnih poreza i uprave za indirektno oporezivanje. U svom tom vremenskom periodu Bosna i Hercegovina servisirala svoj spoljni dug, Bosna i Hercegovina zaduživala se, Bosna i Hercegovina entiteti su nesmetno obezbeđivale sredstva za funkcionisanje zajedničke institucije. Prema tome, modeli postoje. Mi smo se opredijelili trenutno za model uprave za indirektno oporezivanje. Naravno, u dogovoru u Bosni i Hercegovini možete napraviti i neki drugi model koji postoji u mnogim složenim državama koje su slično kao Bosna i Hercegovina.
Poštovani slušalci, ovo je emisija Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske, u kojoj je naš gost Zoran Tegeltija, predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine. Gospodine Tegeltija, početkom sedmice bili ste domaćin i hrvatskom premijeru Plenkoviću i delegaciji vlade ove zemlje. Kako ocjenjujete odnose sa Hrvatskom? Razgovarali ste i o Trgovskoj gori, koja je, čini se, najvruća tema već više godina kada je riječ o odnosima ove dvije zemlje, ali se čini da BiH nema mnogo šanse da spriječi hrvatsku odluku. Da li je to tačno? Ima li nade da se to pitanje dovede do kraja na način koji bi zadovoljavao građane Bosne i Hercegovine?
Pa mnogo je ovdje sa pitanja, samo malo da ih razvojimo. Znači, zaista ponedjeljak jeste predsjednik Plenković sa svojim ministrima bio u posjeti Bosni i Hercegovini. Mi smo zemlja gdje imamo granicu dužu od 1000 km. Kada imate tako dugu granicu, onda imate uvijek i granica, ima i dobri i loši strana. Uvijek imate otvorenih pitanja. To znači da su naši građani sa jedne i druge strane jako upućeni jedni na druge. Bosna i Hercegovina i Hrvatska su jedno i drugo i jedan od najznačajnijih spoljnotrgovinskih partnera. Ukupna spoljnotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Hrvatskom je više od 10% ukupne spoljnotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine. Hoću da kažem da je Hrvatska vrlo, vrlo važan spoljnotrgovinski partner Bosni i Hercegovine. Mi više kada govorimo o procentalnom iznosu našeg izvoza i uvoza, više izvozimo u relativnom omjeru nego što uvozimo, ali dalje imamo deficit spoljnotrgovinske razmjene sa Hrvatskom, koji je na obimu da će sasvim sigurno biti preko 2 milijarde eura ove godine, ali taj spoljnotrgovinski deficit je zaista u tom procentu jako, jako mali. To su neke naše međusobne naslanje. Zatim smo jako naslanje jedne druge infrastrukture. Sav naš život prema zapadu zavisi od komunikacije preko Hrvatske. Ili ćemo ići na istok, pa sa istoka na sjever, na Mađarsku, pa kao nekom ratnom periodu, pa onda pokušavati da idemo na zapad. Što podrazumijeva da imamo veliki broj graničnih prelaza, da su jedni i drugi građani jako naslonjeni, da stvaramo, u tim sredinama stvaramo nekada velike gužve, otežavamo međusobni promet i tome slično. Mi smo u ovom periodu sa Hrvatskom riješili nekoliko vrlo važnih infrastrukturnih projekata. Zajednički smo izgradili most u Svilaju, izgradili smo naš granični prelaz sa bosansko-hercegovačke strane i pustili most u Svilaju, sa jedne i druge strane spojili te dvije obale Save i otvorili još jedan izlaz na sjeveru Bosne i Hercegovine prema zapadu. U ovoj trenutku je u fazi izgradnje mosta u Gradišci. Mosta, svi mi znamo koliko je nama važna Gradiška i znamo koliko tog saobraćaja i putničkog i teretnog se odvija preko tog graničnog prelaza. I koliko će biti važno kada mi smo izgradili novi granični prelaz, kada se taj saobraćaj preusmjeri na taj novi most koliko će olakšati ovu tu situaciju. Sve su to stvari koje smo mi rješavali međusobnim dogovorima sa Republikom Hrvatskom. Problem potpisivanja sporazuma oko izgradnje, oko rekonstrukcije postojećih mostova koji nikada nismo definisali, ali upravo zbog takve jedne situacije, recimo most u Brčkom je zatvoren za robni saobraćaj jer taj most nije rekonstruisan, tehnički ispunjava uslove za promet. Ali kad imate toliko veliku granicu, kad imate toliko saradnje, imate naravno i mnogo, mnogo problema. Ostaje uvijek neka otvorena pitanja. Ostala su neka stara otvorena pitanja sporazuma o granici.
Postajnica je posebno.
Pa ima nekoliko tu tačaka o sporazumu o granici. Znate da je još ljudi koji su potpisali taj sporazum i sa naše strane, čovjek gospodin Živko Radičić, sa druge strane Alija Izetbegović, nijedan od tih ljudi više nije živ. Znači više od 20 godina je prošlo kako je taj sporazum potpisan. Prvoga, Bosna i Hercegovina nije imala dovoljno podršku u parlamentu da ga ratifikuje, a poslije i Hrvatski sabor odbio da ratifikuje i taj sporazum povuče. I to je dalje otvoreno pitanje. Evo, govorimo o problemu dijela granice kod Kostajnice. Iako, recimo, sada ako odete u Kostajnicu, vidite da je to možda najfrekventniji, tako je mali granični prelaz gdje ljudi...
Život, činim se, besprijekorno funkcioniše.
Da, upravo sa to gdje. Pitanje Neuma, koje je bilo stalno otvoreno pitanje o sporazumu o granici, završetkom Pelješkog mosta postaće i relevanta. Znači, jednostavno ostaje to. Ali ostalo je pitanje, naravno, i neke pitanje sukcesije, neke naše zajedničke države, podjele imovine i tako dalje. Ima otvorenih pitanja koje je vezano za imovinu građana i preduzeća iz Bosne i Hercegovine koje su ostale na Jadranskom primorju, koje su finansirane na različite izvore, govorimo o ovim kompanijama. Naravno, privatne imovine koje i dalje ostaje otvoreno.
Odmarališta i slični
objekti. To su sve otvoreno. I naravno, jedno teško, komplikovano pitanje za Bosnu i Hercegovini jeste arbitraža koja je vezana za termoelektranu Gacko između Hrvatske elektroprivrede i elektroprivrede Republike Srpske. To su neka stari problemi. Naravno, ovih tekućih, da njih sad ne otvaramo o tome da li jedan granični pravac treba biti ove ili one kategorije, a uvijek se građani koji tu žive žele višu kategoriju na svoje granične prelaze, do jednog pitanja koje mislim nepotrebno postavila Hrvatska, a to je pitanje odlagališta nuklearnog otpada praktično na samoj granici između Bosne i Hercegovine i Hrvatske.
I uz rijeku Unu.
Da, naravno vi ste to posebno pitanje apostrofirali i mi smo to pitanje posebno apostrofirali. Nama je to zaista vrlo, vrlo važno pitanje. I to je jedno pitanje koje još uvijek nije do te mjere aktuelno, nikoga još uvijek ne ugrožava, ali sve ono što se radi i što, kud idu te stvari, dovodi u situaciju da će u narednom periodu može biti to zaista ozbiljna tačka sukoba i nesporazuma između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Zašto mi ovo ukazujemo sad u ovom trenutku na to pitanje? Pa ukazujemo zato što kada problem definitivno napravite, to je vrlo zahtjevan projekat tehnički, onda ga je vrlo teško poslije riješiti. A onda moraju se doći sa druge strane neke mjere iz Bosne i Hercegovine. I sa te mjere, znate, postoji...
Neki se zalažu za reciprocitet, ima li smisla?
Za svašta se ljudi zalažu. Znači, naše stanovište iz Bosne i Hercegovine da Hrvatska treba da razmisli, bira drugu lokaciju. To je definitivno naše stanovište. Iako mi ne možemo primorati Hrvatsku tome, pogotovo sad u ovoj pripravnoj fazi, moramo priznati da je Hrvatska sada mnogo otvorenija nego što je bila u prvoj fazi, uz učešće, mogućnost pristupa naših stručnjaka iz Bosne i Hercegovine prema u tom samom procesu dokazivanja, učestvovanja i osporavanja opravdanosti, odnosno bezbjednostnih uslova za izgradnju takvog na tom mjestu, ali to su projekti koji objektivno izazivaju veliki strah kod građana i nikada ih nećete razriješiti. Mi ne vidimo razlog da se u samom slivu rijeke Une to nešto radi. Gdje ćemo u tom procesu završiti, vidjet ćemo. Mi zaista imamo ekspertni tim koji im je šoviti, i Hrvata, i Bošnjaka, i Srba, ali čini mi se da političke opcije Sarajeva ne pridaju nekakav posebno značaj to tom problemu u Trgovske
to
gore.
To sam htio pitati.
I stvara se osjećaj kao da je to samo problem Republike Srpske.
Da eventualno nekog kantona...
Sa čestom nekom slikom da optužuju, stvaraju situaciju da pojedini predstavnici u tim komisijama koji dolaze iz hrvatskog naroda kao već rade u interesu Hrvatske, a ne Bosne i Hercegovine. Moje apel je da svima Bosne i Hercegovine shvatimo da će taj odlagalište apsolutno ugrožiti i Srbe, i Hrvate, i Bošnjake. Nema tog izuzetka koga nećemo graditi. Moja je bila poruka Hrvatskoj, nemojte na granici tvorišta svog komšije raditi ono što ne očekujete da vam može komšija uraditi na granici vašeg dvorišta. I otuda, rekao sam to upravo iz ovih razloga koji ste vi govorili, jer postoji već mnogi u Bosni i Hercegovini koji žele zagovarati reciprocitet. Ja apsolutno nisam pristalica za reciprociteta. Ja sam uvijek pristalica dogovora i kompromisa i mislim da imamo još dovoljno tu mogućnost. U onom trenutku mi ćemo koristiti sve pravna sredstva koje nam stoje na stanovištu, mada mnogi pravnici u nas upozoravaju da u tužbama, arbitražama teško možemo doći do nekog povoljnog rješenja. Ako Hrvatska ako sve to se ogluši i sve to na kraju završi i napravi, onda na scenu stupaju Bosni i Hercegovini koji zastupaju zastupi reciprocitet, pa će onda i Bosna i Hercegovina dobiti za neke potrebe i dozvole, a onda će doći u situaciju da recimo protestuju možda građani nekog drugog dijela Hrvatske zaštitu Razgrada. Znači, moj apel je bio i u Sarajevu, moj svaki put apel, dajte, nemojte da radimo, da stvaramo problem koji nam nije potreben. Samo je najavi da će to u budućnosti biti moguće i ne premosti problem između dvije zemlje.
Evo, da se u nastavku razgovora još malo vratimo na prenos, odnosno vraćanje na, oduzetih nadležnosti. Upravo zbog ovog procesa koji se odvija, očigledan je jedan pojačan, da kažemo, pritisak, u svakom slučaju aktivnost stranih diplomata. Imamo ovdje česte posjete gospodina Escobara, Einhorst i drugih zvaničnika Europske unije, Amerike i drugih faktora. Pominju se stalno kada se o tome govori i uvođenje sankcija. Vi ste imali također proteklih dana i sedmica više tih susreta. Postoji li više razumijevanja ove situacije u kojoj se došlo? Ima li na vas lično i konkretno pritisaka i kako je uopšte percepcija tih odnosa?
Zaista je mnogo razgovora u posljednje vrijeme, ali kako bih rekao, To nisu pregovori, daleko od toga. To nisu čak ni ozbiljni razgovori, to su prije čim se još uvijek iznošenje stavova jedne i druge strane. Ono što mi iz Republike Srpske uporno pokušamo da kažemo jeste da mi ne bavimo se nikakvom secesijom, a što se uporno nama želi imputirati, da mi želimo raspad države i tome slično. I
svi razgovor,
kako god, koji god da izraz koristite za taj pojem. I kada pitate strance šta je to što mi vidimo, što vi vidite da smo mi radili, da predstavlja evo to što vi kaže disolucija. Njihov svaki odgovor je nema, ali ta retorika koju vi koristite vodi upravo u tom pravcu. Mi u ovom trenutku imamo situaciju da nam dolaze razni predstavnici međunarodne zajednice i manje više predstavljeno iz te stave. Postoje ljudi koji mnogo više su informisani u stanju Bosne i Hercegovine. Postoje ljudi koji u stanju Bosne i Hercegovine samo površno znaju, a postoje i predstavnici međunarodne zajednice koji su jako subjektivni. I koji su apsolutno, da ne kaže da navijaju za nekoga, ali su apsolutno nisu, protiv su mnogi svih stavova Republike Srpske. I to je ono što nije dobro. Iako znamo da će mnogi od tih razgovora biti neugodni, iako znamo da nećemo ništa sa njima napraviti, mi uporno učestvujemo u tome i prenosimo naše stavove i naše viđenje šta mi želimo. A to je cjelovita Bosna i Hercegovina, unutrašnje uređenje u Bosni i Hercegovini kao rezultat dogovora strana u skladu sa ustavnim rješenjem u Bosni i Hercegovini koje je na snazi. To mnogi razumiju, a mnogi ne žele da razumiju. Priča se naravno o sankcijama, priča se o tome, pa onda se to pokušava prebaciti naravno na teren kriminala, korupcije i tome slično. Znate, situacije da razgovarate, pa onda vrlo iskreno govoriti i kažete, pa da, niste vi na jedini problem, jer ono priča nije Dodik jedini problem, kako se žele persifikaciju u Republici Srpskoj, ali kao trenutno najveći problem. Mi smo upravo ti koji zagovara, dajte sve probleme u Bosni i Hercegovini da stavimo stavimo sto. Priča se naravno o sankcijama, sa mogućnost da se desi. Neprestano ponavljamo da sankcije neće ništa riješiti i nikada nisu riješili problem i da samo razgovori su rješenje za sve te probleme. Koliko će biti dogovora, tek ostaje da vidimo.
U kontekstu ovih razgovora i možda u nekom dijelu i pregovora, najčešće se pominje i ta izborna reforma koja opet najviše se odnosi na Federaciju Bosne i Hercegovine. Izgleda, gospodine Tegeltija, da od toga do izbora ne može ništa biti. Da li sam u pravu?
Ja vjerujem da će doći do izmjene izbornog zakonodavstva. Vjerujem iz činjenice da u trenutku kada je završen pregovor u Mostaru, postojalo je stanovište Međunarodne zajednice da je dogovorena izmjena izbornog zakona u Bosni i Hercegovini, ali evo da će proći neko vrijeme da se to završi. Drugi razlog zbog čega ja vjerujem da će doći do usaglašavanja oko izbora zakonodavstva jeste činjenica da s jedne strane u Bosni i Hercegovini jedan narod definitivno po svim najavama nije spreman učestvovati na izborima po trenutno važećim pravilima. Iz svih analiza koje su napravljene pokazalo se da oni će biti oštećeni u tom izbornom procesu na osnovu tog zakonodavstva koje u ovom trenutku postoji. I naravno, vrlo angažovana međunarodna zajednica koja pregovara daje meni neku nadu da će taj izborni proces biti završen. Naravno, u svim tim pregovorima se guraju neki datumi ranije i kasnije, ali mislim da ima još dovoljno vremena da se izvrši izmjena izbornog zakonodavstva.
Dakle, ako ima volje, ima i vremena.
Da, ima dovoljno vremena.
I kada je gospodine Tegeltija riječ o ponašanju bošnjačkih kadrova u zajedničkim institucijama, prije svega savjetu ministara, čiji ste vi čelu, očigledna je samovolja bošnjačkih kadrova poput Bisere Turković, Sifeta Požića i drugih ministara, da ne navodimo primjere koje su opšte poznate javnosti. Kako vi gledate na to i mogu li se tu postići korektni odnosi?
Pa sam način izbor i sastav savjeta ministara podrazumijeva neki drugačiji odnos nego što su vlade. Drugačiji odnos između predsjedavajućeg i ministara, odnosno onog koji ima predsjednik vlade sa svojim ministrima. Od samog početka ja sam insistirao na tome da savjet ministara nije mjesto političkih sukoboljavanja, nije mjesto političkih polemika, već mjesto gdje se rešavaju osnovni životni problemi privrede, građana i tome slično. I pokušao sam da ja se tako odnosim i da ja tako nastupam, čekajući da i ministri koji su savjet ministara tako isto rade. Moram priznati da i u trenutku kada je savjet ministara bio gospodin Radonjić, koji je bio predsjednik političke partije, imali smo situaciju u kojoj ministri nisu bili u ozbiljnim tim političkim raspravama. I moram priznati da ni dan danas nemamo preveliko učešće ministara u ovim političkim debatama. Ni sa hrvatske, ni sa srpske strane pobrano, naravno svako od njih ima potrebu da da svoju izjavu i komentariše. Vi znate da sam ja pokrenuo smjenu ministra Podžića, ne zbog toga što ministar Podžić je samovoljan, nešto ministar Podžić nešto nije radio ili tome slično, već zbog jedne odluke koje je donio mimo svojih ovlaštenja, to je naše stanovište i to svi znaju da je on to uradio, da to jedno moglo da uradi predsjedništvo Bosne i Hercegovine koje nije, da odgodio vježbu.
Ali to je često manir.
Ali jednostavno dođete situaciju. Ja sam tada rekao, obrazlažući njegov zahtjev smjenu, da sam ja siguran da to nije kreirano u kabinetu ministra Podžića, da je to politička odluka i da je ministar donio. I ja sam na to reagovao. I naravno u parlamentu očekivano, svjesno smo mi bili iz Republike Srpske, da mi ne možemo obezbijediti većinu za smjenu ministra Podžića. Kada je pitanje ministrica Turković, ona zaista ima mnogo češću potrebu da učestvuje u tim političkim raspravama, da polemiše sa predstavnicima Republike Srpske, da daje izjave koje ja mislim da nisu u domenu ovoga rada ministra inostranih poslova. Njen odnos prema pojedinim ambasadorima koji dolaze do mene, koji su iz reda srpskog naroda, koja ono svojim posjetama želi da zaobiđe, izbjegne, tome slično. To su sve stvari koje ne doprinose zajedničkoj afirmaciji spoljne politike Bosne i Hercegovine. Direktna konfrontacija sa predsjedništvom, odnosno gospodinom Dodikom i donošenje nekih odluka u spoljnoj politici bez stava predsjedništva, jer ona jednostavno zloupotrebljava tu činjenicu da nema usaglašen stav predsjedništva. To u samom radu savjeta ministara ne utiče značajno, ali šalje jednu malo pogrešnu sliku i o samoj Bosni i Hercegovini, ali i o funkcionisanju savjeta ministara. Nisam siguran da se to možete da ispravi, zato što to uvijek iza toga imate zaleđu neke sve političke partije koje može bilo kakvu intervenciju može blokirati u parlamentu ako bi bilo imalo šta bi pokušalo da uradite protiv takvih stava pojedinih ministara.
Interesi Republike Srpske i njeni planovi u oblasti investicija se također s te strane čini se često sabotiraju. Evo imamo primjer hidroelektrana na Drini koji bi trebali da budu zajednički interes svih građana Bosne i Hercegovine, ne mogu dobiti zeleno svjetlo u zajedničkim institucijama upravo zbog pretežno bošnjačke komponente, da je tako nazove. Ima li izlaza iz tih situacija?
Ja moram da kažem da zaista nijedan projekat nisu oblokirali su savjet ministara. I da nijedan projekat nismo zablokirali. Taj proces je zablokirala apelacija koja je došla od strane političke partije, predsjednik političke partije i odlukom Ustavnog suda. Mislim da savjet ministara neće blokirati bilo kakvu drugu odluku.
A može li pomoć savjet ministara
pa, pomaže,
da se prevaziđe ova situacija?
Teško. To su političke odluke i savjet ministara to ne može puno pomoći.
Šta nam može pomoći u Bosni i Hercegovini? Evo, pa, osnovu iskustva
međusobno razumijevanje, povjerenje, pokušaj da svima bude bolje u ovoj zemlji, a ne da tražimo, pravimo nekom probleme, očekujemo da nama bude bolje u toj zemlji.
Šta nam može bolje i više pomoći za bolje odnose i napredak u regionu?
Pa bolja spoljna politika, a danas smo se skroz izgubili u njoj.
I na kraju, evo, kako vidite, gospodine Tegeltija, političke i ekonomske odnose u idućoj godini, koja je godina izbora također, pa je po tome samim i specifična?
Nalazimo se mi na samom kraju ove godine. Ako pogledamo neke ekonomske pokazatelje, oni su zaista dobri, bolji čak od mnogih segmenta nego što smo očekivali. Ono što nas očekuje u idućoj godini, vjerovatno posljedice ove energetske krize, koje se dramatično prelijevaju na cijenu energenata. To za sobom povlači rast cijena i za sobom povlači inflaciju. I to će biti definitivno neki od problema sa kojima ćemo se mi susretati u narednoj godini. Procjene ste vidjeli o kretanju makroekonomskih pokazatelja. Vlada Republike Srpske sa tim jasno izašla sa svojim projekcijama. Ja lično mislim da će one čak biti nešto bolje. Iznad toga, ali da će cijenu tog razvoja ipak u malo većoj mjeri platiti građani nego što bi objektivno trebali. Kad kažem platiti građani, platiti kroz to što će definitivno inflacija se biti i u narednoj 2022. godini. Ono što za mene u tom ekonomskom smislu očekujem da se ova borba protiv COVID-a, kako se već najavljuje, da se uspori bar i da se pretvori u neku vrstu sezonske bolesti koje se povremeno pojavljivati i da neće ona ugrožavati ekonomsku aktivnosti bilo koje zemalja, naših susjeda, jer to su međusobno sve jedni drugim preplićemo. Mislim da su potrebne dodatne investicije u jednom, prije svega i javne, ali i privatne investicije. Za javne investicije su planirane i znamo ih, a za privatne investicije morat će malo postati veći stepen povjerenja ljudi koji privatno ulažu u ovo što država u ovom trenutku radi, a politički nesporazum nisu baš ono što je najbolje što se može desiti. Naravno, u svakoj izbornoj godini, ako bude izbora, naravno, čujemo i različite poruke, uvijek se malo uspore te reforme koje su potrebne, a više i bude tih takozvanih populističkih politika, a tako da je to realno očekivati u 2022. godini, ali mislim da ključni pravci razvoja u Bosni i Hercegovini i jednog i drugog entiteta, ulaganja u infrastrukturu, ulaganja u energetski sektor, ne bi trebali da se zaustave. Očekujemo da počnu da sa realizacijom oni veliki projekti iz takozvanog programa Ekonomski investicioni plan za Zapadni Balkan, što neki projekata, nekoliko projekata vrlo važni za Republiku Srpsku. Sve će to doprinijeti ekonomskom rastu i naravno kao posljedice toga i boljem životnom standardu građana. Za nas je vrlo važno da imamo političku stabilnost. Vrlo je važno da ne dođe do eskalacije bilo kakvih sukoba, da ljudi shvate da poruke koje dolaze iz federacije o tome kako mi nešto radimo, kako je to prijetnje, mir i to je slično, da je to samo priča koja dolazi. Republika Srpska je apsolutno posvećena miru i radu i danas, a tako će biti u 2020. godini. Naravno, pred nama su ovi izazovi koji se tiču aktivnosti koje radi Republika Srpska na povratu svoje nadležnosti, koji definitivno od toga neće odustati, a ja vjerujem da će biti više spremnosti da se razgovara i pregovara i sa strane međunarodne zajednice, ali da će ljudi, oni koji predstavljaju građane i narode u Federaciji Bosne i Hercegovine, shvatiti da su ti razgovori potrebni i da ćemo u dobroj klimi, dobrom atmosferu, prije svega usvojiti novo izborno zakonodavstvo, omogućiti građana da biraju sebi vlast u budući vremenski period, a da će proces unutrašnjeg dijaloga oko unutrašnjeg uređenja trajati, da ćemo doći do najboljih rješenja za sve u Bosni i Hercegovini.
Evo, uvjerenje da će na svim poljima doći do najboljih rješenja, da će biti više razumijevanja, će biti i više razvoja. U tom uvjerenju, gospodine Tegeltija, ja vam se zahvaljujem što ste bili gost našeg programa.
Hvala vam. Ja zaista ovu priliku, evo, nalazimo se na samom kraju godine. Želim prije svega svim građanima Bosne i Hercegovine da čestitam božićne i novogodišnje praznike koje dolaze, da ih proslave u krugu svojih porodica u miru, a u januaru, poslije januara nastavljamo sa našim redovnim aktivnostima.
Da zasučemo rukave i da nekako se suprotstavimo i inflaciji i rastu troškova, da bolje radimo i da bolje živimo. Ja?
Hvala.
Poštovani slušaoci, bilo je to još jedno izdanje emisije Otvoreno rečeno našeg radija, u kojem je naš i vaš gost bio predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija. Hvala na pažnji.